Capítulo Vatnuha. Capítulo 3. Nana niatash na seva katash na siguna Timoteo ria Paulo seva sa usha kuchumara nisi machuma Tesalónica ni yani soma Jesucristo a. Cheda ne kawe usharanu kanera daranu chuma niahama cheda kavira nu seva virangero mezigina chuma atenasnia nedemeze kanenu matinu Timoteo kuchizo remazoha. Tamece so mezi ya sunt orian an kanu sunata sana Jesucristo nanaza. Ne meranu rakuizo mazo narkezo trenu kwa mazo. Ne enrado kanakozo ma Jesucristo ki yazo a. Ne a otuizo segri itu kwa nakozo che sanyu ki yahiwi mazo ranu ama. Ozen ezo seba no shkuni kirani sanyu riachimi niahadon. Ne gakanyanu gazo ne katahyanu reazo seva shahne girane sanyunen ezo seva ya girane sanyunya. Cheze me ushara un gine eun ta girazo ne cheza katne ma Timoteo kuchizo remazo ne katashnazo riangta yazo no kozo may anraha. Dameze kinanora un seze ahkashi si tre tre si irkezo to. Seze kiri nu sun kia sun nu chezo do raha. Tameze kanika hun Timoteo namazo rianu ne katasht anso seva eusha marazo ni yaso ma Jesucristo ne erazo tinuzo tazo ne nigan ve enu razo manu tazo a. Ne azeva meranu kin enu mazo ro tamerazo kin ezo manu tazo ne Kunyant oranu ka kunonu snanazo adon. Daze rand onu sanyu zahne kwanonia me kunya usharanu chezeba nata Timoteo chezo riano tinu noko. Dameze cheze rano kozo ma Jesucristo zinir amani cheda narinu kwaranu kanyanu riachiminia adon. Dameze kunya usharanu riaya anch ezo ne cheda noshkunu katan onu kun yani riyan ang chezo ne nubi niga achin yanu riyan ang seba kawehray ang kin enu mazo ne narkenu to tre sa mazo ne sado kanakozo ya ang nahadon. Nana niya tash na ang seba kunu erani ma kunun dahiwi ya. Meranu rakwi maarehni ang rakwi Jesucristo zinir amani manu kuchinu riyan zoha. Nea seba eranu mazoro tanga kunu end orazo ni yazo tinuzo to kunu tahibido ki yasinir amani ranuha. Ndazi gane o kunu za ni mazo riarehni ya anhaza kizigwe kana un Jesucristo zinir amani riachiminya ka kunu tahnisi za noko mazo ne a oga kunze kutumezo ga ama.